Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. Dende hai unha semana tedes na rúa 11 cancións e unha danza, este o título sinérico do novo traballo do pianista galego Alberto Vilas. Ábrese con esta rianxeira, con esta versión persoal deste clásico galego, cando adiantamos os primeiros cortes deste proxecto. Adiantei vos xa que estábamos diante dun traballo moi arriscado, de moita valentía, posto que o repertorio que traballa Alberto Vilas en este disco está formado por pezas populares que forman parte do imaxinario cultural galego. Todos os temas son moi coñecidos. Facer versións, reconstruir a partir desa propia deconstrucción dos temas populares incluídos dentro deste disco é un exercicio de estilo e de creatividade moi complexo, e coido que Vilas triunfou claramente en esta tarefa. As interpretacións non son obvias, non caen no subrayado en ningún momento, son precisas, son creativas, son dun nivel moi alto. Un traballo moi, moi apreciable. Este novo de Alberto Vilas. Escoitamos outro dos temas incluídos dentro deste disco. Isto chamase, e de logo coñecer dende prácticamente os primeiros acordes, A Saía da Carolina. Thank you. con este novo disco de Alberto Vilas con 11 cancións e unha danza. Abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos esta vez de cheo no noso programa número 1386. Saúdo a nosa audiencia da Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio, quero saudar tamén a seguir a nosa audiencia do sábado. Se nos sintonizades en A Coruña a través de Quack FM ou en Redondela a través da súa emisora municipal, rematamos esta rolda de saúdos tamén cun saúdo cordial para a nosa audiencia dos mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. xa que estamos con piano solista, xa que estamos dentro do ámbito xenérico do jazz, velaquí tivestes o primeiro adianto do que vai ser o primeiro disco en formato trío dunha pianista finlandesa chamada Agni Kiviniemi. Está afincado nos Estados Unidos na actualidade e en Xaneiro, en concreto, o vindeiro 12 de Xaneiro, vai editar este traballo a través de Guillas Records, que leva por título Eir. Grabou uno coa complicidade de Erotic Kanen, o contrabaixo, Hans Hulbaekmo, a batería. Todos os temas incluídos dentro deste disco foron escritos, foron compostos pola propia Agni Kiviniemi, que entende a creación musical como unha plataforma para que os seus músicos, en íntima complicidade con ela, se xanquen de improvisar, de construir fraseos, de modular distintas posibilidades rítmicas. É un traballo complexo e tamén moi apreciable este primeiro disco para trío de Agni Kiviniemi. Aínda non podo ofrecervos moitos temas deste disco, puiden escoitalo xa. É un traballo moi atractivo, mais si está disponible o seguinte sinxelo que escoitamos a seguir. Isto chamase Mengi.
Thank you.
e logo da música de Agni Giviniemi, do seu trío, seguimos con esta liña de piano jazz solista para entrar no último disco de David Vireyes, deste pianista nacido en Santiago de Cuba, afincado en Nova York neste momento, un artista que ten grabado para o selo ECM, ten colaborado con artistas do nivel de Henry Threadgill, Chris Potter ou Tom Harrell, entre outro. O igual que Agni Giviniemi, é un artista que quere explorar as posibilidades da improvisación. Os seus temas son temas moi abertos, onde os integrantes do seu trío, Ben Street, o contrabaixo, Eric McPherson, a batería e a percusión, teñen pois liberdade para incorporar o seu propio punto de vista, a súa perspectiva musical e creativa nas interpretacións. Este traballo leva por título Carta e foi editado a finais do pasado mes de xuño polo selo Intact. Escoitamos un dos temas incluídos dentro deste novo disco de David Vireyes, isto chamase Tiempos. estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Antes visitamos Finlandia, o jazz finlandés contemporáneo, a través de la óptica de Agni Kiviniemi. Y ahora volvemos a este país, dase a circunstancia de que esta mujer que vides de escoitar también reside en los Estados Unidos, o igual que Agni Kiviniemi. Formouse en la Academia Sibelius y levase a un tiempo a desenvolver a su trayectoria, a su carrera, nos Estados Unidos, chamase Kaisa Maensibu, contrabaixista, muy talentosa. Esta artista dirige un cuarteto que le va por nome Kaisa's Machine, a máquina de Kaisa. Formó uno en el año 2015 y te han presentado a su música en distintos festivales finlandeses, no Tampere Happening, no Festival de Jazz de Porri, no Festival de Jazz de Turku, también. Un proyecto este que debutó discográficamente no año 2017 y que a finales do pasado mes de xullo presentó a través do selo Greenleaf o seu nuevo disco Tomando Forma, Taking Shape, e o seu título. Un proyecto muy interesante que incluye este tema que vides de escoitar, Luz Flotante, de o seu título. Imos a por otro dos temas de este trabajo. Esto chamase Shadow Mind. dende Nova York, polo tanto, o Kaisama en Sibu traballa en esta altura. Grabou este traballo con Tibón Penicot, o saxo tenor, Saka Berliner, o vibráfono, Max Light, a guitarra, Eden Ladin, o piano, Joe Perry, a batería. Un traballo que xorde como reflexión sobre Nova York como cidade, a través da súa música, tenta reflectir as sensacións que esta cidade lle produce. Un traballo moi complexo a nivel rítmico. Unha das cousas que me interesan moito da maneira de tocar de Kaisa Maen Sibu é que non se limita a entender o contrabaixo como un instrumento rítmico, senón que tamén é quen de xogar coas melodías dialogando cos seus músicos. É unha proposta de moita complexidade esta, a que nos presenta Kaisa Maen Sibu. E por aquilo de ampliar o coñecemento musical que temos desta muller, vou vos presentar o último disco dun cuarteto vogal que descubrimos hai xa algo máis dun ano, proxecto finlandés chamado Signe. No seu momento presentei vos o seu disco Morfem, un grupo este que editou nos últimos anos un tríptico onde reflexiona sobre a linguaxe como experiencia e tamén como totalidade semántica. O primeiro volume deste tríptico levou por título Fonemas, o segundo Morfemas, e hai poucos meses editaron o derradeiro volume desta colección que leva por título Sintaxe. A propia, Kaisa Maen Sibu, é unha das integrantes deste cuarteto. Canta e toca, claro, o contrabaixo. O grupo complétase co traballo as voces de Selma Savolainen, Riika Keränen e Josefina Wagnesluoma. Escoitamos o vos parece para pecharse a esta nova entrega co Corcovadiana, un dos temas incluídos dentro deste disco, dentro desta Sintaxe. Dasme razóns, dasme motivos, é o título desta composición que ides escoitar a seguir. En sete días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Como sempre, saudos cordiais de Lois Satanés, foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades coas Signe. Boa semana. Agur.
See.